Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par tādu parādību kā vientulība. Neskatoties uz to, ka sociālo tīklu un vied ierīču piedāvātās iespējas rada sajūtu, ka esam komunikācijā ar citiem teju visu laiku, vientulība kļūst arvien nopietnāka problēma visā pasaulē. Raidījuma otrajā daļā studijā mēs diskutēsim par to, kādas sekas tas rada tieši darba vidē un cik aktuāli runāt par vientulību darbā arī Latvijā, bet pirms tam par to, kas tad vispār ir vientulība un kuras sabiedrības grupas tā īpaši skar. Cilvēce visā tās pastāvēšanas laikā ir saskārusies ar vientulību, un vēsturiskais fons vai sociālās norises kalpojušas par būtisku iemeslu tam, kā cilvēki jūtas. Arī mūsu laikmets diktē savus noteikumus, un, lai gan tagad viss šķiet tik viegli sasniedzams un iegūstams, vientulības izjūta cilvēkos nevis mazinās, bet tieši pretēji pieaug. Kāpēc tā notiek un kas tad ir vientulība, par to Marionas Baltkaltnes veidotajā stāstā?
Māte Terēza teikusi, ka lielākā mūsdienu slimība nav lepra vai tuberkulāze, bet gan sajūta, ka nevienam neesi vajadzīgs. Tas lielā mērā sasaucas ar to, ko sarunā par vientulību kā sociālu parādību, stāsta psiholoģijas un kognitīvi behaviorālās terapijas centra Intellego psiholoģe, psihoterapeite apmācībā Katrīna Žaltkovska. Vārds vientulība mūsu gadsimtā parādās itin bieži, lai gan iespējas komunicēt ir krietni lielākas nekā senāk. Par fenomenu vārdā vientulība un to, cik bieži tā izplatīta, tālāk stāsta Katrīna Žaltkovska.
Es domāju, ka šobrīd par to noteikti runā daudz, daudz vairāk un parādās, kā tāda termini kā jā, psiholoģiskā vientulība, modernā vientulība, mūsdienu vientulība. Vai tas ir tikai mūsu laiku fenomens? Noteikti, ka nē, nu cilvēki izjutuši vientulību ir arī senāk un domāju, ka šobrīd par to daudz runā, tāpēc, ka mēs tik esam tik ļoti visur pieejami, mēs varam visādos sociālos tīklos būt, mēs varam iziet pilsētā, kas ir pilna ar cilvēkiem, apmeklēt ļoti, ļoti daudz pasākumus, un it kā mēs esam visu laiku cilvēkos, un tie cilvēki mums ir pieejami, bet parādās tas, ka cilvēki jūs jūt vientuļi, pat esot lielā cilvēku barā. Un kas tad ir tā vientulība? Tā vientulība īstenībā ir tā ļoti subjektīva sajūta par to, vai man kā cilvēkam ir pietiekamu sociālo attiecību, kas man ir nozīmīgas, tādas jēgpilnas, un kas man iedod to sajūtu, ka es tieku pieņemts, ka man ir tā drošības sajūta, tāda sociālā piesaiste un sociālās tuvības izjūta. Un tas nav par tādu kvantitāti, cik man daudz ir to cilvēku, bet cik man ir kvalitatīvas šīs attiecības. Jā, un tas, ko mūsdienās novēro, ka neskatoties uz to, kad viss ir tik pieejams, cilvēki mēdz justies aizvien vientuļāk un aizvien mazāk ir tādas ļoti tuvas kvalitatīvas attiecības.
Droši vien dažādos vēstures posmos šī vientulība ir izpaudusies dažādi. Ja varbūt kādreiz vientulība tiešām nozīmēja vienam atrasties istabā, ka man nav neviena līdzās, mūsdienās tā vientulība varētu būt tieši pretēja, sēž istabā starp daudziem draugiem un man joprojām ir vientuļi.
Jā, pilnīgi noteikti. Šobrīd ir liela iespēja būt cilvēkos un vienalga justies vientuļam. Tagad ir jāizšķir, ir tāda sociālā izolācija, tāds arī termins, kas nozīmē, ka es tiešām esmu fiziski izolēts kā cilvēks no citiem cilvēkiem, un kad kāda saslimšana, kuras dēļ es nevaru vienkārši iziet sabiedrībā. Piespiedu kārtā kaut kādiem uz dēļ ir jābūt prombūtnē vienam pašam. Nu, tā ir tāda sociālā izolācija, kur iespējams cilvēks iesākumā nemaz nejūtas vientuļš. Viņš var justies ļoti labi ar to, bet ja tas ilgst, piemēram, tā ir kāda smaga invaliditāte vai ir kaut kāda cita ierobežojuma, kāpēc nevar iziet, tad var rasties arī šī vientulības sajūta. Jā.
Dažkārt populāri zinātniskos rakstos arī par vientulību tiek runāts gluži kā par infekcijas slimību, proti vientulības epidēmijas vilnis veļas pār cilvēkiem. Vientulība kā parādība vairāk pētīta Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, un atsevišķi avoti uzrāda, ka aptuveni 20% visas populācijas izjūt vientulību.
Tas, kad proporcionāli pieaug cilvēkiem tā sajūta, ka viņi ir vairāk vientuļāki nekā sanāk, vai ka samazinās tas to kvalitatīvo sociālo attiecību skaits, tas gan parādās, un vai tā ir epidēmija, grūti teikt, bet nu, par to ir vērts runāt, un ir vērts mēģināt saprast, nu, kas tad ir tie iemesli, un kāpēc tas tā šobrīd notiek. Jā.
Ja galu galā vientuļi jūtas tie cilvēki, kuriem it kā ir tik daudz iespēju būt, viskaut kur lasīt, viskaut ko būt starp dažādiem cilvēkiem, tad tas nozīmē, ka mēs par vientulību runājam attiecībā uz tā saucamajiem ekonomiski aktīvajiem cilvēkiem, kas ir darbspējīgā vecumā, tā būtu galvenā riska grupa?
Noteikti, ka nē. Īstībā liela riska grupa ir kā reiz arī cilvēki varbūt no zemākiem sociālajiem slāņiem. Un skaidrs, ka riska grupa ir veci cilvēki, bet visaugstākā riska grupa ir jaunieši. Jaunieši, tu biji iestatījusi ap 18 līdz 20, ar nelielu astīti. Tā ir visaugstākā riska grupa, tad cilvēki visvairāk izjūt vientulības izjūtu. Tas skaidrojums ir tāds, ka nu, šobrīd daudz vēlāk cilvēki stājas attiecībās, veido ģimenes, daudz varbūt vairāk fokusējas uz karjeru, bet bieži maina darba vietas, līdz ar to tur neizveidojas tūs darba kolēģa attiecības sastarpējās. Daudz ceļo apkārt, no viens puses visas apmaiņas programmas iedod ļoti daudz iespējas, nu, kā tie pazīstas vien vairāk cilvēku. Bet tuvas, stabilas un drošas attiecības, jo mēs nevaram izveidot visu laiku viņas mainot vai visu laiku esot distancē no tiem cilvēkiem. Un līdz ar to no vienas puses tiem jauniem cilvēkiem ir ļoti daudz pieejami tie resursi, tātad citi cilvēki, bet tā biežā vides maiņa un arī tas, ka uz ko ir fokus vairāk uz sevi attīstīšanu, pilnveidošanu un varbūt pasaules redzēšanu, var veicināt to, ka cilvēks īstenībā nu, neizveido tās tavas attiecības. Vai varbūt tādos agrākos pusauģu gados nu, vienkārši te pašā ģimenē nav labi apgūti šīs sociālās prasmes. Varbūt ģimene jau pēc būtības ir vairāk tāda, nu, kas izolējās. Nu, kā jaunietis jau mācās gan ģimenē, gan mācās arī tajā vidē, kur viņš ir. Un, ja viņš visu laiku jau kopš pat bērnu kājas ir juties mazliet izolēts un pusauģu gados tas turpinās, tad ir liela iespēja, ka izaugot kā pieaugšanu cilvēkam nemaz nav arī to sociālo prasmu, kas ir ļoti svarīgs, lai kontaktu izveidot dzīvē. Ir prasmes uzrakstīt kaut ko internetā, ir prasmes izveidot varbūt kontaktu dažādos sociālos tīklos, bet ne dzīvē, kas ir pilnīgi kaut kas cits patiesībā. Un nu, kā mēs jau ejam ļoti uz tādu individuālismu, kaut kā izcelties, kaut kā būt atšķirīgam, kaut kā būt īpašam. Un laikmetā, kad tu vari būt jebkas un par jebko, tu kaut kādā brīdī var zaudēt piederību kādai kopienai. Ja es varu būt jebkas un par jebko, tad varbūt nav neviena cita tāda paša kā es. Tā piederība sajūta jau veidojas no tā, ka mēs atrodam kaut ko līdzīgu ar citiem, ka mums kaut kas sasaista, ka mums ir kaut kāds kopīgs intereses, kopīgi mērķi, kopīgas vērtības. Kaut vai laika tas veids, kā mēs pavadām to brīvo laiku, caur kuru rodas tā sajūta, ka mani pieņem, saprot un akceptē. Tāds pretmets, jo nu, sabiedrība prasa daudz un reizē prasa mūsu dažreiz psiholoģisko veselību, jā, jo nu, vientulībā var aizvest pie daudzām psiholoģiskām grūtībām, diemžēl.
Ja reiz par jauniešiem, tad sociālo tīklu vietnes droši vien ir spēcīga platforma, kur šī vientulība tiek izlikta ārā daudzos un dažādos veidos. Tas droši vien ir arī veids, kā iepazīties, bet vai tur arī klejo vientulības izpaušanas?
Tiksim, tā nevajadzētu vainot kā kaut kādu iemeslu, nebūt, nē. Tas ir par to, kā mēs viņus izmantojam. Nu, ja cilvēks kopumā jūtas labi par sevi, neizjūt pārāk lielu trauksmu, tādu sociālo trauksmu, kā veidot attiecības, kā iziet tajā sabiedrībā, ko man darīt, ja es aizēju uz kādu pasākumu, kā iepazīties cilvēkiem. Tad tās sociālās platformas ir palīdzošas. Nu, tad es uzturu tos kontaktus un viņas tikai dod. Jā, cilvēkam jau ir tāds sajūta, ka šīs nezin, kā veidot, nav tik labas tās pieredzes par attiecību veidošanu vai uzturēšanu. Tad, jā, tad sociālās platformas var būt tādas, kas veicina to sajūtu, kad paskat visiem viss notiek, bet man nē. Un tas, man liek, jūsties vēl sliktāk par sevi, man ir automātiskās domas, jā, paskat, kā manā dzīve nav izdūsies, vai es neesmu to izdarījis attiecīgā vecumā. Un tas liek, īstenībā, izolēties vēl vairāk. Kādi jēgas satikt draugus, jo man nav ko pastāstīt, vai es neko neesmu izdarījis. Un līdz ar to es izolējos, un tas atkal var novest nu jā, pie tādas nomāktības. Vientulība ļoti saista arī ar dažādām saslimšanām, diezgan nopietnām saslimšanām, gan ar sirds asinsvadu slimībām, gan arī ar tādām psiholoģiskām kā depresiju, trauksmi. vientulība veicina dažādas neveselīgas ieradumus, ja, nu, kaut vai vielu lietošanu, vai, es tā absurdi, bet pārsportošanos. Nu, tas ir viens no tādām atkarības veidiem, kad es, nu, man tik ļoti nav ko darīt, ka es vienkārši pārsportojos tik daudz vienkārši aiz kodiem treniņiem, bet es neveidoju tur attiecības vienkārši, kaut ko daru. Tik labi, nu, pārēšanās.
Šķiet, ka vislabākais profilaktiskais pasākums, kā arī risinājums, ja vientulība jau ir piezagusies, ir laiku sākt domāt, kas ir tās lietas, kas man dzīvē interesē. Fiziskas aktivitātes, sociālās attiecības un prasme navigēt savas automātiskās domas, jebšu māka vadīt domas par sevi un skatu uz pasauli, tie būtu galvenie mehānismi, kas varētu uzlabot pašsajūtu vientulības gadījumā.
Bet, nu jā, tā profilaktiski, tā godīgi skatīties, kam es tajā ikdienā veltu laiku, vai es pietiekami ieplānoju laiku draugu attiecībām, jo dažreiz, kad mēs uzsākam karjeru, piemēram, mēs ļoti gribam kaut ko sasniegt, mēs ļoti daudz veltam laiku, ok, tu vēl jāpasporto, tad ir vēl pareizi 8 stundas jāguļ, nu, viss ir labi, bet vienā brīdī mēs saprotam, ka mēs tajā kalendārā neesam ieplānojuši nevienu brīvu vakaru, lai kādu satiktu, dzīvē satiktu. Jā, un mēs tikai draugiem čatā uzrakstām, nu, kaut kad tiekamies, jā, kaut kad tiekamies, nu, tad tu padod ziņu, nē, nu, tad tu padod ziņu, un tā mēs tiekamies varbūt pēc 3 gadiem, viss labi, ja satiekamies, jā. Nu, kad īstenībā tas ir arī par tādu laika plānošanu, nu, kas ir tās dzīves vērtības, un tas darbi nekad nebeigsies visdrīzāk, jā, kā es plānoju savu laiku arī. Ja man ir tās prasmes, tad kurs viņus pielietoju?
Bet kā ir ar vecāka gadagājuma cilvēkiem? Tradicionāli arī viņi uzskatāmi par vienu no tām cilvēku kategorijām, kurus īpaši skar vientulība. Vai varētu teikt, ka arī seniori ir riska grupa? Par to turpina Katrīna Žaltkovska.
Nav tas tik viennozīmīgi, jo šie cilvēki savulaik, viņi ir dzīvojuši vidē, kurā viņiem bija citādāk jāveido attiecības, kur nebija viss šī sociālo tīklu pasaule, un iespējams viņi tās prasmes ir attīstījuši daudz vairāk. Bet nu nenoliedzami, ka tajā grupā ir liela daļa, kas tieši tā visādu fizisku apsvērumu dēļ, tas pašas invaliditātes dēļ, materiālu apsvērumu dēļ, un jā, tāpēc, ka vecums nāk ar daudz zaudējumiem, ir izolēti, un tas noteikti nekādā veidā nepalīdz to dzīves kvalitāti, dzīves otrajā posmā uzlabot, un tas atkal paaugstina to stresu izjūtu, jā, un kaut vai veicina tādas domas, ja ar mani kaut kas noteikti, kurš man palīdzēs, jā, kas tas ir paaugstināts stress, kas noteikti nepalīdz tai veselībai, kas jau tomēr uz vecumu. Nav varbūt vairs vislabākajā kārtībā. Bet tajā pašā laikā vecāka gadagājuma cilvēki varbūt pat tā radošāk skatās. Nebaidās iesaistīties dažādos sociālos pasākumos, kopienās, tās pašas senioru deju kopas vai sociālie centri, kur jaunieci varbūt jūtīsies nērti un kautrēsies iet uz to sociālo centru, uz tām nodarbībām, tad veci cilvēki labprāt apmeklē dažādas pasākumas, kas atkal palīdz varbūt vientulību mazināt.
Par vientulības fenomenu izplatību un profilaktiskiem pasākumiem stāstīja psiholoģijas un kognitīva behaviorālās terapijas centra Intelego psiholoģa psihoterapeita apmācībā Katrīna Žaltkovska. Ar viņu sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalna, bet raidījuma turpinājumā mēs vairāk pētīsim, kāpēc vientulība veidojas darba vidē un ko ar to visu iesākt.
Zināmais, nezināmajā.
Vientulība pasaulē kļūst arvien izplatītāka un nevelti pat ir nodēvēta par 21. Gadsimta epidēmiju. Lai cīnītos ar vientulības epidēmiju, Terēzes Mejas valdībā Lielbritānijā pat tika izveidots īpašu vientulības ministra amats, jo, kā izrādās, vientulība var radīt arī nopietnas sekas veselībai, tā radot slodzi veselības un sociālam budžetam. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka vientulība kļūst par problēmu arī darba vietās. Par to, kāda tam visam cēloņa un kādas sekas un vai ar atsvešināšanos darbā var cīnīties. Tie ir daži no jautājumiem, kurus atlikušajā raidījuma daļā uzdošu mūsu studijas viesņām. Un pie mums šodien ciemos ir Latvijas psihologu biedrības vadītāja, valsts nekustamo īpašumu personāla daļas vadītāja Edita Kalniņa. Labdien!
Labdien!
Un centra Intelego psiholoģa un psihoterapeita Maruta Freimana. Labdien!
Labdien!
Pirms brīži jau arī mēs dzirdējām šo vārdu salikumu par šo vientulības epidēmiju, vai arī jūs piekritīsit vai nepiekritīsit, ka 21. Gadsimta, nu, tā lielā slimība vai tiešām tāda masveida epidēmija ir vientulība?
Es teiktu, ka noteikti jāskatās
ir dati ir par Eiropas valstīm un par Ziemeļvalstīm un visu pasauli, un tiek minēts, ka vientulības izplatība dažādās valstīs ir robežās kaut kur no 7% līdz 20%. Un ja mēs tā skatāmies zinātniskos pētījumus, tad šķiet, ka amerikāņi ir visvientuļākie, bet vienkārši pie viņiem ir visvairāk pētījumu par šo tēmu veikts. Un es tomēr pievērstu uzmanību no savas puses skatītos, kas ir tās ievainojamākās sabiedrības grupas, kurās tā vientulība ir izplatītāka. Un minēju jau sākumā, kad jaunieši ir viena grupa, vecums no 16 līdz 24 gadiem, un arī seniori, tīpaši vientuļie seniori vecumā pēc 60 gadiem, un tīpaši viņi dzīvo dziļos laukos, kur apkārtnē nav pilsētu, ciemu un sabiedrības, un vēl dažas grupas minot vientuļie vecāki ir ļoti būtiska riska grupa, un ja mēs skatāmies uz profesijām, tad juristi izrādās ir viena no profesijām, kur visbūtiskāk ir pakļaut šim te riskam, arī tie, kas strādā dažādās inženieru ekonomikas jomās, cilvēki ar invaliditāti, imigranti, arī tie, kas ir reemigrējuši, teiksim, atgriežās dzīvot Latvijā no svešatnes, bezdarbnieki, arī tie, kuriem nav bērnu, tie arī ir riska grupā, un ir arī pētījums, ko es atradu, kad ir interesanti arī valsts pārvaldē strādājošie ir pakļauti lielākam vientulības riskam nekā salīdzinot ar cilvēkiem, kas, piemēram, strādā nevalstiskās organizācijās un sabiedriskā labuma organizācijā. Un savukārt daudz stiprāk ir tie, kas pētījums rāda, kad, un mazāk ievainojam, piemēram, kas aktīvi darbojas reliģiskajās draudzēs.
Bet tā jūs nosauktā klāsta, man jau sākumā likās, jūs tūdēļ visu sabiedrību raksturosiet, jo patiesībā tās grupas likās tik ļoti dažādas un daudzveidīgas. Marita, ir kas piebilstams par to, kas
paldies,
būs?
Paldies, par jā, tad, daudz un precīzi dati. Tas, ko es domāju, nu, par to kas raksturo vispār epidēmiju, nu, jā, ka tur ir liels, tas skar lielu cilvēku skaitu. Tas varētu būt kaut kādā mērā lipīgi, vai ne? Un tur vajadzētu būt tādam pietiekam nopietnām sekām arī tai slimībai, vai ne, ja tā ir epidēmija. Un jā, nu par to cilvēku skaitu, tas ir, tur ir dati, un nu, izskatās, ka tā dinamika arī varētu būt tāda, ka cilvēki ir mūsdienās vientuļāki. Par to lipīgumu, nu, kā Katrīna jau minēja, tā ir vientulība ir subjektīva pieredze, vai ne? Tas ir par to, kā mēs skatāmies uz pasauli, tas nav par būšanu vienam, tas ir par to, ka es informāciju pamanu, interpretēju, uztveru tādā veidā, ka es te neiedaros, es citiem nepatīku, vai es neesmu vajadzīgs, un ja es tā jūtos, ka es šeit neesmu iederīgs, nu tas mans saskarsmes veids nu arī ir tāds atturīgs, es izolējos vairāk, un savukārt tie citi, kas ar mani komunicē, nu visdrīzāk arī nolasa, kā nu, ar mani viņš vai viņa negrib komunicēt vai runāt, vai ne? Un tā mēs varētu domāt, ka tā, nu, ka tā vientulība ir arī kaut kādā mērā lipīga. Un savukārt par tām negatīvajām sekām, nu, ir tas viens tāds ilgākais pētījums patiesībā, nu, kāds ir bijis cilvēks vēsturē, kur pētīja, man liekas, 38. gadā sāka pētīt Harvard Universitātes studentus, tajā laikā tie bija tikai vīrieši, kurus pētīja 80 gadus. Jā, tā kā visas dzīves laikā jau pētījuma noslēgumā tur tika pētītas vēl arī papildus citas grupas un arī to sākotnējo dalībnieku pēcteči, nu, un pētīja visu, jā, gan veselības, dažādas ierakstu slimības, gan psiholoģiskos, dažādos mainīgos, un tur tas, nu, tas galvenais secinājums, kāds ir, ka patiesībā galvenais faktors, kas nosaka to, cik mēs būsim laimīgi, ir tādas labas, jēgpilnas, tuvas attiecības. Ja? Un tas apgrieztais secinājums ir, ka vientulība nogalina. Ja? Un nogalina patiešām tādā, nu, tiešā veidā, ka, ja paskatās to dzīvildzi un risku saslimt ar dažādām, nu, tiksim, arī slimībām, kas, nu, tiksim, beidzas ar nāvi un to dzīves ilgumu, nu, tad patiešām cilvēkiem, kuri ir labās, tuvās attiecībās, nu, tas risks ir krietni mazāks, ja, un to var, un to vientu, nu, tā vientulība tiek pielīdzināta, ka tas nogalina līdzīgā veidā un pat vēl trakāk nekā, tiksim, alkoholisms vai smēķēšana.
Mēs šeit nevēl runājam par vientulību, var teikt, nu, tādās divās daļās, arī pirms tam jau dzirdējām ieskatu tajā, kas vispār ir vientulība, tur ļoti līdzīgi arī mēs dzirdējām arī, kā tikko Marut raksturoja šīs lietas. Un tomēr šajā daļā mēs tā kā vairāk pievēršamies tai vientulībai darba vidē. Jautājums, vai, piemēram, viss tas, ko jūs tikko minējāt, nu, ja cilvēks ir vientuļš darba vidē, vai tas nozīmē, ka viņš arī dzīvē ir vientuļnieks?
Un es domāju, ka var būt gan tā, bet nu, mēs jau, tā kā mēs ieejam darbā, nu, mēs jau nekļūstam par citiem cilvēkiem, vai ne? Un lielākoties, nu, ja mēs saprotam, ka vientulība ir subjektīva pieredze, vai ne? Tad, un tas nav par to cilvēku skaitu apkārt, vai ne? Tas ir tas, kā es
to pasauli. Tas par tām jāizpilnām attiecībām.
Par tām jāizpilnām attiecībām, vai ne? Un līdz ar ko, protams, var būt tā, ka es vienkārši sev pasaku, ne, šitā ir darba sfēra, tas nav par attiecībām, un man attiecības ir ārpus darba. Un tad es, iespējams, es kaut kādā mērā jutīšos darbā vientuļš, bet iespējams, ka arī nē. Es vienkārši šo vajadzību nu, neplānoju un neapmierinu tajā darba vidē. No otras puses, ja mēs padomājam, cik lielu daļu laika aizņem darbs, vai nē? Nu tad droši vien, ka ja man kaut kādas tādas cilvēciskās pamata vajadzības es nevaru apmierināt lielāko dienas daļu. Ne? Nu, tur kaut kādas negatīvās sekas ir, pat ja es esmu noformulējusi, ka nu, darbs nav par attiecībām.
Bet tas vairāk ir par uzturēšanos darba vidē. Iestāsts, piemēram, ir darba diena kā darbs.
Jo mums ir jāskatās, ka vientulībai ir arī savi pozitīvie aspekti. Un viens no tiem ir, tad, kad mēs esam vientuļi, tad to rāda arī pētījumi, mēs labāk koncentrējamies darbam un esam produktīvāk. Un vēl vairāk ir arī pētījumi, kas apliecina, ka vientulība ir korelācija un ir saistība ar to, ar radošumu. Bet ļoti daudzi radoši cilvēki dodas, nezinu, uz rakstnieku, mākslinieku namiem, kas ir visnotaļ izolētās vietās. Un līdz ar to arī darba vidē, teiksim, ja mēs skatāmies valsts nekustamos īpašumos, šobrīd mēs būvējam nākotnes biroju, jo jauno aktivitātēs bazēto biroju, kur būs klusās telpas, tā ir tā tieši vieta, kur es darba dienā varu aiziet, un es zinu, ka tā ir klusā telpa, un tā ir tā mana vieta, kur es varu aiziet un būt vientuļš un koncentrēties darbā.
Jautājums, vai šeit būtu īstais vārds teikt vientuļš, vai tā ir tāda vienatne? Proti, nu tā ir vienkārši pabūt klusā telpā, lai izdarītu kaut ko un koncentrētos, vai tomēr būt vientuļam uz to brīdi darbā būtu mazliet cita lieta? Vienatne un vientulība, vai mēs te nošķirsim?
Nu, man liekas, ka jā, tas ir, domāju, ka tas nav tik viegli vienmēr izmērāms un nošķirams, un, protams, ka, nu, tā objektīvāk mēs varam izmērīt, nu, kaut kādu sociālo interakciju skaitu, bet, nu, jā, vientulība ir tāda, nu, jā, emocionāla pieredze, un tas vienmēr būs subjektīvi, vai ne? Bet, un man liekas, ka tas mums vajag laiku tajā vienatnē, kā Rēdīte saka, un reizē tas, ka apkārt ir daudz cilvēku un troksnis, nu, nekādi negarantē to, ka es jutīšos, nu, iesaistīts un nevientuļš. Jā, jo man liekas, ka tāda, nu, ja mēs tā skatāmies, nu, dziļāk, nu, mums visiem ir visiem, neatkarīgi, cik mēs būtu gudri, veiksmīgi uz karjeru orientēti, bet nu, mums visiem ir vajadzība pēc pieņemšanas, mums visiem ir vajadzība pēc drošības. Un kas bieži notiek? Un ko nozīmē pieņemšana? Vai ne? Nu, ka mani pieņem tādu, kāds es esmu. Ka es esmu pietiekami ok. Man nav jānopelna, man nav nekas jādara, lai mani pieņemtu. Mani pieņem, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs visi gribam. Bet, nu, protams, ka to ir, nu, tas prasa iesaistīšanos attiecībās, tādu, tādās dziļākās attiecībās, godīgumu, tas prasa laiku. Vai ne? Un mums ir, un tajā pašā laikā, nu, laika nav, mums toties ir daudz iespēju aizstāt to vajadzību pēc pieņemšanas ar, nu, tādu uzmanību, Ja, nu, mēs ieliekam sociālajos tīklos bildi, un mēs dabonam daudz laikus, ja, un kaut kādu brīdi mēs sajūtamies labi. Nu, tā nelaime ir tāda, ka tā labā sajūta ļoti ātri nokrīt, jo kāds draugs ir ielicis vēl labāku bildi, un viņš dabūja vairāk laikus. Un tā kā, es domāju, ka tā viena no, kā es to redzu, tāda viena no problēmām ir, ka mēs mēģinam tās patiesās vajadzības, jā, mēs dabonam un meklējam tādus aizstājējus, ja tādus substitūtus, ko mēs dabonam, nu tādās virspusējā komunikācijā, uzmanībā, ja, bet tas ar to vientulības sajūtu neko īsti neizdara.
Man vēl liekas, ļoti būtisks aspekts ir tomēr arī personības iezīmes, un ir arī introversijas un ekstraversijas skala, kur un mēs katrs esam kaut kur tajā skalā, citi ir skalas ekstrēmākos galos, un ir svarīgi mums pašiem saprast, kādi mēs esam, vai mēs esam tie, kuri cienā privātumu, kuriem ir svarīgi īstenībā būt arī, piemēram, darba vidē nostats no citiem, un ir tie, kuri ir ļoti atvērti, kuri ir komunikabli, kuriem patiesībā ir ļoti svarīgi tieši būt cilvēkos, un tāpēc, manuprāt, arī ir svarīgi darba vidē, ka mēs par to runājam un saprotam, un dažādas šīs aktivitātes, ko noteikti personāla vadītāji var palīdzēt rīkot kopā ar darba un organizāciju psihologiem, ir palīdzēt cilvēkiem iepazīt vienam otru arī kā personībām, lai saprastu, kādi viņi ir un ko sagaidīt no kolēģiem, un arī respektēt to, ka tā ir viņa izvēle.
Un es pieņemu, organizējot to visu un vadot, tad ņemot vairāk, viens ir vairāk introverts, otrs vairāk ekstraverts, jā, tad nederēs viena recepte visiem, kā tagad visi tur komunicēs, iepazīsies vai jutīsies iekļauti sabiedrībā.
Jā, un es domāju, ka mēs runājam par tādām, ja mēs raugamies uz to, uz risinājumiem vientulības mazināšanai sabiedrībā, tad patiesībā jau mēs skatāmies arī pavisam vienkārši lietas individa līmenī, vai mums katram ir kāds cilvēks, ar ko mēs varam pavadīt brīvo laiku, vai kuram mēs uzticamies, ar kuru varam sarunāties, vai ja mēs visu trīs iziet no studijas ārā un sasveicinātos vismaz ar trim svešiniekiem, kurus mēs nezinām, tas arī noteikti palīdzētu, un es domāju, ka, piemēram, darba vidē arī ir pavisam vienkārši veidi, kas nemaksā neko darba devējam, kaut vai pat, ja mums ir šīs telefona konferences, kas tagad ir modernās tehnoloģijas ienāk, tad šo te sarunu sākumā mēs vienkārši varam parunāties par vienkāršām lietām, ko darbinieki darīs 18. novembrī, kā svinēs, vai lika svecīts 11. novembrī pie Rīgas pils, un tam līdzīgi, ka mēs sākam ar tādām vienkāršām
bet šis pieminētā telefona konferences, piemēram, ja arī jā. Viens no rīkiem, kur līdzīgi, kā mēs šobrīd sakam, neatie sociālie tīkli, varbūt mums no vienas puses pat vairo to vientulības sajūtu, jo rada tādu iluzoru sajūtu, ka mēs visi draudzējamies, komunicējam, viss notiek. Kā ar tiem rīkiem, kas ir darba tieši vidē, telefonu sarunas, konferences, tad šīs te sarunas, attālinātā strādāšana, piemēram, paziņošana par lietām, nevis nu jau vairs atnākot uz konkrēto kabinetu un vienam otram pastāstot, bet vienkārši atsūtot e-pastu vai ziņu WhatsApp grupā. Tas veicina vientulības sajūtu darba vidē, vai tur atkal, kā Marut sākumā teica, tas nevienmēr nozīmē, ja tu esi lielā pūlī un lielā kņadā, ka tu nejūtīsies vientuļš darbā.
Nu, es varu teikt, ka tā mana recepte, un varbūt padalīšos prāks no valsts nekustamiem īpašumiem, mēs šogad sākām aktīvi izmantot elastīgo un attālināto darbu laiku, tad mācot darbiniekus, ka viņi var strādāt no jebkuras vietas. Tomēr ir noteikts tas, nu, mēs viņu saucam par serdes laiku, bet tad ir laiks katru nedēļu vai katru darbdienu, kad tev ir jābūt birojā. Vai tu var strādāt attālināti, bet tā ir vai nu viena dienā nedēļā vai noteikti stundu skaits dienā, tad tomēr paredzot to, ka tev ir jābūt arī klātienē, birojā, tev ir jātiekās, klātienes sanāksmēs ar kolēģiem, bet tev ir, nu, tev ir tā elastība un iespēja nu, saplānot savu darba dienu, sabalansēt, salīdzvarot privāto un darba dzīvi, bet tomēr tam uzsvars ir uz to, kad ir šis tā klātienes laiks, kad būt.
Man liekas, ka tā nu, rīki ir tikai rīki, vai ne? Nu, tie, tas ir tas mērķis, tas ir jautājums par veidu, kā mēs to izmantojam un par to mērķi, kam mēs to izmantojam. Es domāju, ka sekla virspusēji komunikācija var būt klātienē, un ja mēs tajā telekonferencē, nu tā kā Edita minēja, veltām to laiku, nu, attiecībām, ja, nu, pārunājot kaut kādas lietas, izrādot interesi vienam par otru, ja klausoties pa īstam, vai ne, nu, tad tas tāpat pildi to pašu funkciju. Tā kā, manuprāt, tas ir vairāk par, tas ir vairāk, es teiktu, par, man liekas, tāda interesanta lieta, tāds interesants jēdziens, kas ienāk arī no organizāciju psiholoģijā pēdējos gados, ir psiholoģiskā drošība. Ja? Un tas ir par to, nu, vai es tajā darba vietā jūtos pieņemts, piederīgs, vai es jūtos droši. Ne? Jo, un manuprāt, man patīk šī tendence, jo man liekas, vispārējais ir nu, tādas mežģīnas. Jo beigās nu, mēs esam cilvēki, un tas, kas attiecas uz nu, to mūsu psiholoģisko formu un attiecībām ārpus darba, nu, lielā mērā jau nu, mēs nemainamies. Nu, tās interakcijas nemainās arī darba vidē, vai ne? Tā kā, jā, tās ja tie rīki un visas tās iespējas, ko, nu, kuras mums šobrīd ir krietni vairāk, tā kā droši vien nekā 10 vai 20 vai 30 gadus atpakaļ, ja tas tiek izmantots, lai to darbinieku psiholoģisko drošību veicinātu, stiprinātu, nu, tad tas ir lieliski.
Tad līdz ar to rīku nevainosim tajā, ja ir iestājusies darba vientulība, tāpat laikā arī tas rīks neklāps. Un no mm-hmm. Vienas puses, protams, jau tā ir, ka varbūt, ja darbinieks atkal jūtas, o, es varu vienā dienā strādāt tur no citas vietas, vienalga, vai tā ir Jūrmala vai Daugavmala vai dzīvoklis, kurā es dzīvoju, tā sajūta tā ar to darbu ir daudz patīkamāka, mm-hmm. pozitīvāka, pieņemoša un varbūt arī attieksme ir mazliet cita.
Nu, noteikti, un es domāju, ka to psiholoģisko drošību rada vadītāji, tāpēc uzņēmumos ļoti svarīgi, un arī mēs vēl nekustamos īpašumos esam izveidojuši vadītāju mācību programmu, ļoti investējam tieši vadītāju prasmē strādāt ar darbiniekiem, arī radīt šo te labsajūtu darba vidē, un arī mācīt vadītājus atpazīt šos te vientulības simptomus, saprast tad, kad ja sāk rasties slimības lapas vai ja iesaist pētījumā dati ir zemāki nekā sagaidīts, ka tie varētu būt arī indikatori, kad darbinieki nejūtas labi.
Jā, bet droši no otras grāmas būtu arī viens pēc veidot visādas iesaistas, un kā jūs teicāt, klātienē ir piemēram konkrētās sanāksmes, bet savukārt, ja darbinieks jūtas, ka tajā sanāksmēs nu, trūkst to jēgpilno dziļumu, jā, tad varbūt tas atkal radīs to pretējo efektu, proti vēlēšanos neapmeklēt, vēlēšanos izvairīties. Kas notiek mūsdienās, kad daudziem cilvēkiem ir vairākas darba vietas? Paralēli ir kaut kāda darbošanās vairākos projektos, vairākās vietās, vairākos kolektīvos. Vai mums notiek tā, ka mēs vienu darba vidi tā kā paņemam kā savu, kurā tad mēs jūtamies ne vientuļi un visu pieņemoši, un pārējās mēs vienkārši tā kā, nu, negluži ignorējam, bet noliekam kādā fona plauktā?
Mm-hmm.
Vai cilvēks ir vienlīdz iekļaujoši
domāju, tas
visās?
Tas ir tik dažādi. Man liekas, ka droši vien nezvai tas ir iespējams, ja man ir tur četras darba vietas, ka es esmu visur vienlīdz iesaistīts.
Nu, četras darba vietas, laikam, arī būs diezgan pagrūti.
Nu, jā, bet varbūt, nu, tiksim, varbūt, ka es tur strādāju ar, nu, nezinu, četras, bet, nu, trīs droši vien ir dažādiem kolektīviem, jā. Tā kā es domāju, ka biežāk ir tā, ka man tomēr ir tā viena darba vieta, kas ir vairāk daļa no manas identitātes, ne? Nu, kam es jūtos piederīgs, un tad pārējie ir, nu, tā kā papildu darbi. Manuprāt, tas ir biežāk.
Mhm. Manuprāt, ir būtiski, ka tiem cilvēkiem, kas strādā attālināti, kas ir pašnodarbināti, ka viņiem ir šī te, nezinu, kopstrādāšanas, kopradas telpa, kad ir vieta un kad ir noteikts laiks, klātienas laiks, kad viņi ir klātesoši tajā uzņēmumā, nu, kurā viņi darbojas vai sniedz labumu. Tā kā noteikti arī uzņēmumiem, darbdevējiem ir jāskatās un jāveido tādu vidi. Noteikti arī Latvijas Radio ir jābūt šādai telpai, kur tie, nezinu, ārštata žurnālisti vai žurnālisti, kas ir tikai dažas stundas nedēļā, kur viņi jūtas droši katru dienu nākt strādāt, kur ir tā vida, kur viņa īstenībā var, tā var būt tā darba vieta, no kuras viņa strādā. Un noteikti arī jādomā par tiem cilvēkiem, kas ir ārpa, kas ir darbinieki, bet, piemēram, ir ilgstošā prombūtnē, piemēram, vecāki, ja, kuri ir māmiņu un tētu atveļinājumos, un noteikti veids ir, ka viņi ir vienmēr laipni aicināti birojā, vai mēs viņus iesaistam tajās aktivitātēs un pasākumos, ko mēs rīkojam. Pat, ja zinām, ka viņi nāks apakaļ tikai pēc pusotru mēnešu, bet ja mums ir neaizmirstam, jā, aicinam viņus uz mācībām, uz pasākumiem, lai viņi arī dzīvojās tajā vidē.
Jā, jo īstenībā tas ir ļoti svarīgi tam darba devējiem, jo es paskatījos arī pētījumus, nu kā tad tā, kā tad tieši darba vidē, ko tad vientulība dara? Nu jā, mēs zinām, ka tas ietekmē negatīvu imunitāti, cilvēks slimo, vai ne? Nu vai vispār, tiksim, kavē darbu, bet vientulība ietekmē arī produktivitāti. Ja? Tur tie pētījumi pēdējo 5 gadu laikā ir vairāk tādi diezgan apjomīgi veikti, kas diezgan skaidri to parāda. Bet tur tāda, ir tāda interesanta sakarība, ka tas veids, kā vientulība ietekmē produktivitāti, ir pastarpināti caur pieķeršanos tai darba vietai vai tādām pozitīvām emocijām, jā, ar to darba vietu. Tas nozīmē, ka, nu, jā, darba devējiem ir vēlams un izdevīgi, ka es izjūtu to, nu, tādu emocionālo lojalitāti pret to darba vietu.
Tad tas nozīmē, ka cilvēks pacentīsies izdarīt labāk.
Tad es izdarīšu labāk, jā, un tā tas darbojās. Ja es jūtos viendojuši, es nejūtos pieķēries šai vietai, manas tās darbības būs tādas, nu, vairāk ķeksīšu pēc virspusējākas, nē, jo to, nu, papildus kaut kādu piepūlu neieguldot.
Tātad bez deksmes, bet galvenais izpildīts. Bija kas piebilstams arī?
Es tikai gribēju teikt, ka arī tā darba vide spēlē lielu lomu, un ja viņi ir izveidota tāda pievilcīga, kur šis dažādās zonas, nezinu, kad darbinieks zina, ka tur ir vieta, kur viņš varēja, ir klusā telpa, ka ir vieta, kur viņš varēs socializēties un sazināties un runāties ar kolēģiem, kad ir spēļu istaba vai, es zinu, kad Latvijas valsts mežos ir meditācijas telpa vai tet ir vieta, kur darbinieki var iet un uz jogas nodarbībām. Es domāju, ka tā darba vidas šīs te dažādās zonas, nu, arī, kas ir pievilcīgs, lai darbinieks katru dienu celtos ar prieku un brauktu uz darbu sazināties. Un arī tie, kuri varbūt vairāk ir attālināti, lai viņi arī ar prieku brauktu uz to biroju, lai tur šajās dažādajās zonās strādātu.
Aldis mums atrakstīs jautājumu, vai ir salīdzinātas plūstošā mājas un citas darba formas efektivitātes. Piemēram, Microsoft mēģināja kādā struktūra vienībā 4 dienu darba nedēļu un ražīja pieaugus nedēļas šķērstiesumā par 40%. Daudz tiek runāts par to, ka varbūt ir jāstrādā darba stundu skaits ziņā mazāk, un tā efektivitāte pieaug. Zviedrija bieži tiek piesaukta par valsti, kurā pāriet uz 4, sapratu, darba dienu. Ja?
Es gudīgi sakot no galvas, tur tos pētījumus nezināšu, bet manuprāt, nu, tā tendence ir tajā virzienā, jā, ka, nu, strādājot mazāk pieauga produktivitāte, ja ir iespēja strādāt no mājām, arī pieauga produktivitāte. Respektīvi, jā, nu, tagad tā, es domāju, tas ir arī pateicoties, nu, kas tur tas mehānisms varētu būt. Nu, viens ir tāda arī, protams, vajadzība pēc autonomijas, bet galā, nu, ja es varu strādāt no mājām, un es to gribu darīt, vai ne, vai es varu strādāt, nu, kaut kādu īsāku darba laiku, kas man ļauj labāk, nu, teiksim, apvienot to darbu ar ģimeni, nu, es jūtos, ka es rūpu, jā, un ja es rūpu, nu, tai atkal jau ir tā mana pieķeršanās un lojalitāte pret to organizāciju, kurā es strādāju.
Nu, es, kā jau teicu, mēs šobrīd praktizējam elastīgo un attālināto darbu laiku. Šis ir pirmais gads, kad, kad darbiniekiem ir iespēja to izmēģināt. Un man nu, tādas sajūtas ir, ir labas par to, bet nav man vēl tādi pētījumos un zinātnē bāzētu faktu, ar ko bet pasaule... padalīties. Bet es domāju, ka kopumā, joprojām, ja mēs runājam arī par to vientulības risku, tad jā, noteikti dot iespēju darbiniekiem izvēlēties un, un veidot to savu darba dienas režīmu un kārtību, bet tāpat laikā joprojām atstājot nedēļas ietvaros to laiku, kad mēs esam birojā kopā un strādājam visu kopā. Un,
jā, ja varbūt var papildināt, man liekas, kas šeit ir būtiski, ir, ka tas atkal nav par formu. Jo es nezinu, vai tā ir strādāšana, vai tā vieta nosaka to, ka tā produktivitāte aug. Man liekas, ka ir svarīgi, ka darbinieks sajūt, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš tiek novērtēts, jo atkal, ja tas būs jautājums, kas notiek, ja ir tā, ka, nu, man vienalga, no kurienes tu strādā, vai ne? Nu, varbūt, ka es nemaz, nu, tā kā nejūtos īsti tik piederīgs tajā organizācijā, ja mēs atgriežamies pie tādiem no, organizācijas psiholoģijas arī pirmsākumiem, kur tāds slavens Hotornas eksperiments ir par to, ka tika pētīts, kas vispār ietekmē darba produktivitāti. Ja? Un tas bija rūpnīcā, un tad viņi pētīja vienu to tā kā divīziju, ja, ražošanas, un viņi skatījās, o, ja mēs paaugstināsim gaismas daudzumu, palielināsim, kas notiks ar produktivitāti? Un produktivitāte traki pieauga. Ja? Un kas pēc tam tika izdarīts? Viņi pazemināja to, nu, tā kā tādā pustumsā tie cilvēki strādāja, un produktivitāte turpināja pieaugt. Ja. Un kas bija tas secinājums, ka, nu, īstenībā tai gaismai nav tik liela ietekme, bet tam, ka pie cilvēki nāk un mēra un pievērš uzmanību tam, kā es strādāju un interesē tie darba apstākļi. Ja? Nu, tas ir tāds, nu, viens no tādiem izšķirošiem faktoriem.
Interesants secinājums, jā. Nu, no vienas puses arī varētu teikt, bet tā estētiskā puse arī darba vidē. Loģiski cilvēkam, nu, katram gribas uzturēties skaistākā, ērtākā, tīrākā vidē. Ja? Ja, piemēram, darba vidē tā estētiskā puse ir tāda, nu, kaut kā. Jautājums, ja tas arī agrovē vēl nenoved pie tā, ka cilvēks gribas distancēties no tās darba vides, proti, ne obligāti no cilvēkiem, bet no vides, un tad tās riņķītes aiziet, vai ne, jūs teicāt, Rīga sakal strādāt attālināti, strādājot attālināti, pilnīgi citi cilvēki apkārt, cits darba režīms, pie tam daudz cilvēki iet un pat īrē dažādas biroju vietas sev, lai tikai ar savu datoru sēdēt un strādāt kādā kaut vai kafejnīcā. Mums pamazām ir jāliek punkts mūsu sarunai, bet ļoti specifisks jautājums jums ir abām no Jāņa. Jūs ieteikumi specifiskas darba vides uzlabošanai strādājot policijā. Vai jums ir kaut kas, ko ieteikt par vientulību un vientulības novēršanu strādājot policijā?
Es varu pastāstīt, skatījos pētījumu un, un aktivitātes, kas bija ASV armijas vienībā, kur, kur viņi arī skatījās un meklēja to veidu, kā, teiksim, palīdzēt karavīriem justies mazāk vientuļiem un būt stiprākiem un izturīgākiem kaujas laukā un tik galā ar, ar pārdzīvojumiem. Patiesībā tas, ko tā aktivitāte, ko viņi darīja, ir mācīja pavisam vienkārši mainīt savus tādus ikdienas ieradumus un pavisam vienkārši sociālās prasmes uzlabot to, ko es arī minēju, kaut vai pirmā lieta iemācīties teiksim, sarunāties ar svešiniekiem, pateikt labus vārdus un komplimentus kādam svešam un nezināmam cilvēkam, darīt labu kādam, piemēram, aizbraukt un pastaigāties ar, ar dzīvnieciņiem ulubēles patversmēs, tarp citu māja dzīvnieki spēlē diezgan lielu lomu, tā kā noteikti policisti varētu adoptēt kādu māja dzīvnieku.
Bet pašā darba vidē, tad jautājums ir kaut kas tāds, ko var, nu, kā,
jā,
kā
kāpēc kāds, mā, kāds kaķīts vai sunīts nevarētu dzīvoties?
Policijas. Policijas. Mums ir pieredze ar to, kā iestādēs dzīvot dzīvnieku, un pēc tam tiek pamest, tas arī nebūs
īstais. Bet noteikti kāds, kāds pasākums, kur kāds labdarības pasākums, ko varētu visi darbinieki kopā veikt, arī spēlēja lomu, kā to radīt tas konkrētais pētījums.
Man, jā, man liekas, šī, jā, par to labdarības pasākumu, man liekas, tā ir tāda praktiska un ļoti laba ideja, bet, nu, man liekas, nu, kā tā ir droši vien specifiska grupa nu, policisti, vai ne, kur droši vien vēl vairāk nekā citām grupām varētu būt nu, tāds mīts un ideja un pieņēmumi par to, ka man ir jābūt stipram, es nedrīkstu, man ir jātiek ar visu pašam galā, nu, emocijām te nav vietas, vai ne, turklāt apstākļos, kur visdrīzāk tā strādāšana paģēra saskaršanos ar daudzām situācijām, kur ir spēcīgas negatīvas emocijas. Un tāpēc man liekas, nu, lai kā mēs gribētu no tādiem, nu, tur, jā, es domāju, tādām daudz viskaut ko var darīt tādā kosmētiskā līmenī, bet, nu, tas neatrisinās to, teiksim, to vientulības sajūtu, vai ne? Un man liekas, tad tas ir jārisina, nu, saprotot, kā mainīt tos iekšējo kultūru un uzstādījumus par to, ka būt ievainojumam, būt vājam ir normāli, tas ir cilvēciski, rast kaut kādu iespēju, kaut kādas supervīzijas, kovīzijas, kur arī policisti var dalīties nu, ar to savu pieredzi. Es domāju, ka tas ir tas
atslēgas vārdi – kosmētika nelīdzēs. Ja, tas tiešām varētu būt tāds caurvīgi motīvs visam tam, par ko mēs runājam gan raidījumu pirmajā, gan otrajā daļā, arī runājot par to, kā tikt galā ar vientulību, ne tikai darba vidē, bet dzīvē kopumā. Lielas paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām psihologu biedrības vadītāju Edīti Kalniņu un psiholoģu psihoterapeitu Marutu Freimanu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, Rita Karneča bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!